Komið sæl og verið velkomin í fótboltanördan, spurningakeppnin með markmiðið að komast að því hver veit mest fótbolta. Haraldur heiti ég en í þessum þáttum munu knattspyrnufélög og fjölmiðlar ETA Kappi. Já, við erum komnir í seinni þáttin í undan og úrslitunum og eftir þáttin í dag verður það ljóst hverjir munu keppa til úrslita. Fyrsti keppandi þóttarins er fyrirliði sem er að leita eftir sínu fyrsta alvöru titli með bandið hendina. Hann er staður ánið því að þessi keppni mun vera svo fyrsta og þá mun gamla góðu Tómas og svo áhrifin fara á stað. Fyrir Fylki, Captain Red, Ragnar Bragi Sveinsson. Velkomin.
Já, takk að kjæla við það, takk að kjæla við það og það rétt hjá, maður að leita eftir sínu fyrsta titli og það væri frábært eða það er nördin en ég reyndar, ég veit í hvort ég sé að ég geti verið að tefla við ofureflin í dag en það kemur bara ljós
Já, kemur ljós einmitt en ég það fyrir kynningin af þeimmanastaf Móteri hans, hann er nefnilega jafna sig eftir sigur Breiðabliks á Víkingum í haust Hann segist þó vera rétt komin nægilega mikið niður á jörðina til að geta svara nokkrum spurningum Þetta maður sem situr ekki á skónum sínum og tilbúin að standa fyrir sínu, fyrir þungaviktina, höfðingin, Kristján Óli Sigurðsson.
Let's get ready to rumble!
Vertu velkomin.
Takk hérlega fyrir.
Já,
vertu velkomin. Koma mér líka.
Já.
Þetta verður alvöru bardagi, bardaginn stífluna, árbæða stífluna
Einmitt Það má búast við góðum þætti í dag En að rýna aðal bakkjartli þáttarins Það rýna staði til að grína, hitta eina fína og spila smá FIFA Þetta staðurinn
Þetta fýtt staður, já við, frábær staður En ég á eftir að spila FIFA þarna eða eitthvað annað En Ragnar bara, þetta kannski hans deilt en...
Já, ég algjörlega, ég hef búin að segja Ég fer hann reglulega svona með einum félaga sem við spilum FIFA mikið í gana dag
Einmitt, og þú mútla mændir hann að bara spila póker
Já, ég spila póker og ég fæ mér að borða þarna Bites
Þetta er svo snirtilegur, hérna, maður var alltaf í Grand Zero í gana dag
Nefnilega
Þetta er miklu
snirtilegur, sko Það þótti eiginlega ekkert rosa flott að fara í Ground Zero
Nei, þú getur að teki stelpun þannig allavega í Arena
Já, núna Arena er nefnilega svo næ sko, það er já, alveg hreint sko. Maður getur alveg sko þannig að senda eitt skilabóð og tindir Hey, Arena og Fall Guys Það er alveg date sko
Já
Ég átti að prófa það
Já
Ég láti það vera
Trolli fyllist
En einmitt Arena Við hérna þannig að eftir þenni þá, þá er bara úrslitað þátturinn eftir og planið er að taka hann upp á Arena live og þá mega hlustendur koma og hérna og horfa á og það kannski reynum að gera eitthvað skemmtilegt þannig að það er kannski geta svona hálfpartinn tekið þátt og okkar þetta á að vera það fer náttúrulega eftir keppendum og svona hvenær þeir eru lausir og svona en það 24. eða 25. janúar Það svona kvöldi til og það verður á krana
Já, það, ef ég fer áfram þá verður að vera í febrúar, ég held að ég edru í janúar sko
Já, ég edru alltaf árið þannig að ég verð edru sama kvöðin
Já
Þetta
Krani flæði fyrir mig
Verður flott og mæta þarna live fyrir Ragnar Braga
Já, að horfa þá eða
Já, kemur ljós
Já, það að keppa þarna
já. Live Glæsilegt. Eða strákar, við skulum bara vinda okkur í þetta og fyrir hraða spurningarnar og bara ætla mér sýns að Ragnar vera að taka á sér hinna tólinn hann
Stjáni byrja Og lukast vel alltaf að byrja ekki
Já, ég líka get ekki staðið upp, sko, þannig að ég þarf að sitja bara
Já, Stjáni, þú þekkir þetta, þetta eru 10 spurningar á 60 sekundum
Já
Ertu tilbúin?
Já, ég klár
Þá byrjum við núna Hvaða lið í bestu deild karla hefur bætt við sér flestu leikmönnum fyrir komandi tímabil?
Hvaða lið? Káar
Newton Heath gamalt nafn fyrir hvaða lið í ensku úrvalsdeildinni?
Southampton
Tvö ensk lið verða í háum félagsliða næsta sumar, hvaða lið?
Chelsea og Manchester City
Fyrir hvaða landslið spilaði Martin Dubravka?
Slovakíu
Gísli Gottskálk var að skrifa undir hjá hvaða polska liði?
Lech Poznan
Fyrir hvaða franska lið spilaði Veigar Páll Gunnarsson?
hann spilaði fyrir pass.
Hvað heitir kýpverska liðið sem Víkingur spilaði við í sambandsheldinni?
Onomia.
Hvað heitir Real Madrid unnið meistaraldeildina Evrópubikarinn oft?
15 sinnum.
Dalvík Reynir er samanlið en hvaðan kemur Reynir?
Reynir Dalvík Reynir, Reynir kemur frá Áskóströnd.
Hvaða fjögurlið er í undanúrslitum deildabikarsins á Englandi? Tíminn er liðin er að fara að svara.
Tottenham, Liverpool, Arsenal og Newcastle.
Það er líka bara hárétt glæsileg frammistaða í hraðarspurningum. Þetta eru 8 stig. Alveg frábært við sjáum hvernig Ragnar Bragi stendur sig í þessu við náum í hann. Ragnar, ert þú tilbúinn?
Já.
Þá byrjum við núna. Hvaða lið í bestu deild karla hefur bætt við sér flest leikmönnum fyrir tímabilið? Komandi tímabilið.
Fram.
Newton Heath er gamalt nafn fyrir hvaða lið í ensku úrvalsdeildinni?
Preston North End.
Tvö ensk lið verði háum félagsliða næsta sumar. Hvaða lið?
Chelsea og Man City.
Fyrir hvaða landslið spilar Martin Dubravka?
Hann er í Slóveníu.
Gísli Gottskálk var að skrifa undir hjá hvaða pólska liði?
Lech Poznan.
Fyrir hvaða franska liði spilaði Vegard Páll Gunnarsson?
Hann spilaði fyrir hann að Nancy.
Hvað heitir kýperska liði sem Víkingur spilaði við í sambandsdeildinni?
Hérna Apposel, Limassol eða eitthvað.
Hvað hefur Real Madrid unnið marga meistaradeildar eða Evrópubikar?
Þeir eru með 13.
Dalvík Reynir eru samanlið en hvaðan kemur Reynir?
Reynir, ég veit bara samastað.
Hvaða fjögurlið er í undanúrslitum deildabikarsins á Englandi? Tíminn er liðin en þú farið að klára spurninguna.
Newcastle, Arsenal, Liverpool og Tottenham.
Það var rétt, þú kláraði það vel þannig að fjögur stig fyrir Fylki eftir hraðaspurningar.
Fjögur?
Já, en við skulum fara yfir spurningarnar. Staðan í eftir hraðaspurningar er 8-4. Viktin var með 8 stig þannig. En já, það lið sem er búin að bæta við sem flesti leikmenn og KR, þeir eru konum með 12 leikmenn.
Já, auðvitað maður.
Fram við vissu líka öðru sæti, þeir eru búin 7.
Já, það?
Já,
já það hluti að vera.
Já, já, en þannig að þetta er næstu með 2 meira.
KR byrjaði svo snemma, skiljum.
Já, já. Erum við ekki bætt við þessi neinum í svolítið tíma núna?
Já, það er máli.
Já, þau ætlið með leiðist ekki núna?
Já, ekki byrjaði.
Er það Newton Heath? Ég hef bjóst nú við United mannum að ná þessu. Þetta er Manchester United.
Aha.
Já.
Ég bara hef ekki hugmynd.
Það var smá, hérna, bara Premier League saga, sko. City og Chelsea, þeir eru verið vissalega í háum félagsliða og þú, sko, þú brafka.
Er þið Slovakia?
Þetta er Slovakia.
Já, þetta er annað, sko.
Þú er... Ég
er með Slovan, ég sagði
það. Já, það er óblækin.
Já, þetta er... Það er leitt maður ruglust á þessu.
Same shit.
Different name.
Fyrir hann Já, Gísli Gotti, hann er farin til Poznan. Þú varst með Vegard Pál, hann spilaði fyrir Nancy. Ég gáði rétt Kristján hérna að því að maður er svo erfitt að bera þetta fram. Þetta er Omonoya.
Já.
Þú sagðir eitthvað aðeins þannig að öruvísi en já, það er allt í góði. Real Madrid hefur unnið 15 Evrópatitla.
Varstu með það?
Og það var Kristján með.
Já, já. Varstu með 15?
Ha, ekki skæðum
sko. Já, var þetta bara ekki. Þú höfðu þetta að segja með kjastinu.
Ég er ekki mikill Real fan sko.
Nei, en þú varst með þetta og hérna já, svo landafræðin gangi líka, þú veist líka með Áskoströnd fyrir Reyni.
Já, ég spila, ég held að það er nú einn af síðustu leikjunum mínum sem þjálfari Kvata var á móti Dalvík Reyni í byggarnum og Siggi Sörfélagi minn, hann kom inn á í hálfleik og það fór allalegi framlengingu og hann eldi þarna eftir að kom inn á í hálfleik fyrir framlengingunum.
Já, það er Áskoströnd.
Áskoströnd.
Er það sem að bjórböðun
er það? Já, Áskoströnd er sko Huganes og Áskoströndur.
Alltaf með einhverjum norðan spurning.
Já, þetta er mitt þetta er mitt uppöldlis lið, Reynir. Ég er þannig að ég ólst upp að hlut til að Huganes sko. Þannig að það er
ekki Hugasundi.
Nei, þannig að já, shoutout á mína Huganesinga. Já, og svo er Tottenham, Liverpool, Arsenal og Newcastle sem er í undanúrslitum deildabikarsins núna. Það er náttúrulega, þetta er svo, við erum náttúrulega, þegar við tökum upp þá var að verða að spila í þessari keppni í gær þannig, ekkert skrítið að þið náðu þessu.
Nei, nei.
En já, smá forskot sem að Kristján er komin með núna, þú vinnur þetta upp, Ragnar.
Já, þetta er búið að sama uppskutin alltaf.
Já, já. Fyrir þá í fyrirlegin, þið þekki þetta, ég ætla ekki að flækja þetta neitt, ég nema kannski eftir, ég ætla aðeins að flækja þetta eftir. En fyrir mig fyrsta leikmanni, það er 1996 til 97 PSG 10 leikir 1 mark.
Er það Júri Djorkaeff?
Nei.
PSG Ég ætla bara að passa þetta
Já, þá fyrir við fyrir fjögur stig 97 til 99 Arsenal 65 leikir, 23 mörg
Emmanuel Petit
Það ekki rétt
Hvað það 63?
65 leikir, 30 mörg 23 mörg fyrir ekki
þetta kongurinn Viltort?
Það ekki hann 99 til 2000 fyrir þrjú stig Real Madrid, 19 leikir, 2 mörg
Anelka
Anelka rétt hjá Fylki
Ég held að hann var miklu bara að vera hálft ári aðsynalega
Nei, þetta alveg 2 ár sko okay. Hanna, og helvitt smörg líka sko Þannig að þetta náttúrulega svakalegu fyrir fyrir síðan til Baftus BSG, svo Liverpool, svo City ég var búin að gleyma þessu sko, hann fer frá City til Fenerbahce og þannig að svo kemur hann aftur into the big time sko, fyrir Bolton og Chelsea og
Gekkju heimildarmyndum hann á Netflix, hann komið til Dubai að búa þar þjálfa eitthvað,
já, einmitt
ég mæli með
ég hef séð hann
já, herðu, en það hérna sem ég ætla aðeins að flækja málin ekkert mikið en ég ætla sem sagt þessi leikmaður ég held að það var svo andstekilegt að byrja á fyrsta liði og fara áfram af því þá verðum við kannski einnig alldaga að reyna að giska hvaða leikmaður þeir þannig okay. ég ætla bara ég ætla að velja fimm lið á þessum ferli og ekki neini tímaröð ég ætla bara að segja ykkur svona það sem ólíklegast fyrst eða svona það sem að mann minnst eftir á honum þannig fyrst Það í fimm stegafloknum og svo fari ég svona það sem að mann frekar eftir honum í þessum liðum
Og segir ekkit árið að neitt
Jújú okay. jú. En þá ætli ég bara að byrja fyrir fimm stig Það ekki tímaröð, hann byrjaði ekki hjá þessu liði Ekkit endilega, nema kannski byrjaði hjá þessu liði 2017 til 2018 Las Palmas 12 leikir 5 mörg
Janu sagði
Það ekki rétt
12 leikir 5 mörg, hvenar?
2017 til 2018
Giuseppe Rossi
Það heldur ekki rétt og fyrir fjögur stig þá ætli ég að fara aftur til 2006 til 2008 það eru Lyon 12 leikir 0 mörg
Pass
Já, ég bara engunar
All right, þá förum við fyrir þrjú stig 2010 til 2013 Marseille 68 leikir 27 mörg
Dimitri Payet
Það ekki hann
Hvenær var hann í Marseille séru?
2010 til 2013 27 mörg í 68 leikjum Þetta undanúrslita spurninga leikmaður Þetta erfiður gæi sko
Já ég passa þetta bara
Þá förum við í tvö stig 2013 til 2014 QPR 16 leikir
Sisse, Dibril Sisse
Það ekki hann, 16 leikir, 6 mörg
Tarabt
Adel Tarabt ekki rétt heldur Á förum við fyrir eitt stig
Hvað segir, Kúpi 2013
til 2014 16 leikir, 6 mörg Á förum við fyrir eitt stig 2014 til 2017 Chelsea 32 leikir, 8 mörg
32 leikir 8 mörg
Fóru QPR og svo í Chelsea
Já, hann var reyndar eitt stoppan á milli en jú, hann raunni
2014 til 2017
Já
Scott Sinclair
Það var ekki hann
2013 Ætla, 2014 til 2017 Chelsea 33 leikir
26 32 leikir 8 mörg 8 mörg
Hæ
að fá giskur á þér Ragnar og síðan ætli ég að gefa ykkur annað hint sko.
Já, erum ekki búin með þetta þekkjast eða einstig
þetta er eitt stig
já. Já, ég, bara, þetta er, já, ég segi bara Demba Ba
hann er franskur og já, hann er framherji
ég var svo sem búin að áttum á því tvennu
Lyon er þess að liðin sem að byrjaði hjá þetta er þess að QPR svo fer hann á lán til Newcastle
og já, pappi Sisse Nei, Demba Ba
Nei, og hvað kemur síðan til Chelsea?
Hann átti
yeah.
Erum alveg Ég ruglum þinn að Ef ekki vera með þetta?
Mér finnst það, ég er enda Chelsea maður Þannig að
Við fáum ekki stig hvort þau er
Kváttu með þetta
Herri, það bara 0 stig á Hinn mikla meistara Loic Remy
Loic Remy með hanskana
Já, og hárið
Já, já
Hann var alltaf með eitthvað flott hár
Já
Já, já, það kom ekki, fyrsta skipti í fótboltanöldurinn sem að leikmar kemur ekki ferlunum en þessi var líka erfiður, ég verð að gefa ykkur það Hvernig fannst ykkur þetta format að vera svona út á suður? Var það...
Það var bara fínt
Já, já, skiptir engu múli
Bara hún er svo rétt, það var það gott
Ég minn úlst í, þetta ekki minn tefbólli þessi liður
Nei, nei
Ég þarf að sjá þetta á blaði og upp á skjá þegar ég sé öll liðin já. Þá er ég miklu fljótar að tengja
Þess að næstum við blaði og panna fyrir fram að
ég Já, ég veit það
Sjá öll í einu, sko
Já, já Herðu, þá fyrir við í síðasta leikmannin bara í ferlinum Og þá ætlum við bara að fara í tímaröð
Ok
2018 til 2020 Atalanta Þrír leikir, núl mörg
Amadialo
Það er ekki rétt hjá höfðingjarnir
Þú voru að segja það líka Hvers 2020?
Já
Atalanta
Þrír leikir, núl mörg
Þrír leikir, núl mörg
Já, ég held að Ragnar hafa ætla að hendi í sama gisk En já, já, Kristján var fljótari Þannig að
hann fljótari, þrír leikir
Ragnar er heppin núl mörg Hann fær að hendi í annar gisk
Nei, ég sé bara pass
já,
Ég
ætla
bara gíska á það
Kulusevski Nei, bara rétt, já, fylki
Þetta er Það var kom mynd á saman hérna í júlinga liðinu hérna.
Nei, rétt
Svo er lið
Bara Atalanta þrýleikir núlmörk
Ég held að
þá færi maður Kulusevski
Bara komið svo, ég held að Kulusevski er miklu eldinn hann
Já nei, ég held að ég var að brella ykkur með því að hann byrjaði í Ítalíu sko. Maður myndi aldrei giska á Svíja Já, en þú veist, maður hugsa ekki Svíja Þegar maður fari í Atalanta þá byrja maður að hugsa Ítalíu
Ég er bara nýbúin að sjá okkur að mynda þeim til þessum mann
Já, já Ég held að reyndar, sko, ég held að ættu kannski séns næst Því að þá kemur Parma, sko
Ég hef ekki vitað það,
sko Nei, ok Já, já, Parma, Juventus, Parma
Hann er góðan yfir
Fylkir er nefnilega komið yfir já. Eftir fyrirlin Þetta er þinn styrkleiki
Já, ég er fílað að fyrirlin
Það eru, já, þú far líka regla náttúrulega æfingu í gulaspjaldinu Það er ekki Það er 12-8 fyrir fylki Þegar við förum í byrjunulið Og já, þið veitir hvernig þetta virkar
12-8, hvernig ekki 2-5
3-5,
hægjum Hann fekk, maður sé, hann fekk 3-5 Það er rétt, 3-5 Hann náði að nelka á Real
Hvað er á hann? Byrjunulegið núna?
Byrjunulegið núna og því við veitum hvernig þetta virkar þá ætla ég að leifa Kristján að byrja þegar sem hann er undir og ætlar að segja mér byrjunulegið Arsenal í 1-0 tapi gegn Huddersfield 13. mæ 2018 þetta er ekkert einhver random leikur bara þetta er sem sagt loka leikur Arsene Wenger með lið
13. mæ
og auðvitað enda það er tapi gegn Huddersfield núna eru Arsenal menn brjóla
já
okay,
2018 Arsenal 2018 ég ætla bara að segja Koscielny hefur verið það
Koscielny hann var farin því miður
2018 ó, maður, ég, sko, tjekk í markinu
Nei, hann er ekki koni í markið Byrjum á flugi
Já
Stensny í markinu
Hann er ekki í markinu
Það með að setja þetta þessu upp einná.
Fyrsta núlstiga ferillin Var þetta fyrsta núlstiga byrjunlið líka?
Nei, við hljóttum nú að ná einhverjum 2018, menn að Wenger hefur ekki verið með Hann er 2018 Já, fyrir bara Var Obama er mættur þetta?
Hann er mættur Stig, komið í hús
Granit Xhaka
Hann er annar líka
Lítur hérna Bellerín
Já, hann er í bakverjunum Gleymdi maður Hvar er hann núna?
Hann er betið síðast yfir sí
Já
Var Callum Chambers hann?
Nei, hann var ekki þannig
Sko, er Aron Ramsey hann?
Aron Ramsey er hann Þetta er næst síðasta giskið þitt, Kristján
Já Fabianski
Nei Hann er ekki þannig
Já, hann er blaðið líka sko. Ég hugsa um hann hérna,
Þetta er síðasta giskið, Ragnar
Síðasta giskið mitt Þá var ég að velta fyrir mig hérna, þremur górum Ég þarf bara heila að giska Er Kóla Sýna sem vissi bakari
Hann er þannig, vel gert
Þetta er Þetta er eitthvað lélegasta lið sem ég hefði
Þetta er hryggalegt lið
Já, þetta er bara leðilegasta spurning sem ég hefði Hann er bara sem það er
Hann skilaði ekki við sem góðu búi sko, hann hérna vengirinn kallinn
Má sjó Ópa mig að þetta fara mig
En þú veit, þú losnar undir þessari prísund eftir þetta gísk
Er ekki bara kongurinn það, Nicolas Pepe
Nei, hann var ekki mættur, var ekki Unai Emery sem tók hann.
Já, það.
Ég held að.
Hver Mertis sækir hafsendur með það?
Nei, þetta líka held ég hann svo seint fyrir hann.
Hann Özil ekki
fara, að spila fara yfir liðið, hann ekki hann heldur. Í markinu það Ospina. Svo var hérna, já, hinn mikli Íslands vinur í vörninni, hann var Rob Holding.
Já, var hann eða Timbers.
Já, já.
Já, það svo bara típur.
Svo var það Mustafi sem var hliðin á honum.
Mustafi.
Þetta ömulegt lið sko. á miðjunni hliðan á Ramsey og Xhaka, það var Alexi Wobi. Svo vorum við með frammi þannig að Henrik Mkhitaryan, Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang.
Skilu vel hann að hætt með þetta lið.
Þetta er sko, hérna, þetta er sjokkerandi lélegt lið sko. Ekki skrýta þegar hann að tapa þannig 1-0 fyrir Huddersfield sko.
Hvað voru við með hann?
Ég með 1 held ég. Þú varst með
Xhaka.
Þú varst með 3 held ég. Hérna.
Ég var með Bellerín, Ramsey, Oba og Kolasinac.
Já, þú talaði með
16
þig núna eftir byrjunulegð og þungavættin nemin 9. En Ragnar, þú var að byrja núna og þá ætli ég að fá Chelsea. 1-0 sigur gegn Manchester United. Þetta er 15. ágúst 2004. Þá fyrir við hinn pólinn á þjálfurunum. Þetta er fyrsti leikur Jose Mourinho.
Við byrjum bara á Eið Smára.
Eið Smári er liðinu.
Það er hérna Frank Lampard.
Super Frankie. Hann er hann.
Við erum að fara í hérna bara Terry
Captain Leader Legend, hann er þannig
Carvajó
hann var á back því miður
okay, við erum að fara í Ashley Cole
nei, hann er ekki þannig
ha the fuck?
William Gallas
er þannig
þetta er hérna Makalele
hann er þannig
Damien Duff
hann er ekki í byrjunleginu
Jesus.
Arjen Robben
nei, hann er ekki þannig þetta er síðast ekki skil þitt Kristján
Paulo Ferreira,
hann er hann í bakgrunum
ég vil það er ég að fara hendi hann sko, er ekki bara Peter Cech í markinu
og Peter Cech er í markinu þetta var miklu hraðar þessa hérna en það kannski minnist að er að lið já þá var Peter Cech í markinu, William Gallas og svo var já, Wayne Bridge var hann í vinstri bakgrunum mjög stu ótrúld að ég gleymdu þessu Alexis Mertin
hann er hann
já, hann var hann í byrjunni fyrsta leik, svo var það Jeremy og já, eitrað tvennan hann frammi það var Didier Drogba var uppi með já, Guðjónsson já,
hvað tókuðu hann alveg?
Það er spurning, en allavega loka, staðan eftir byrjunlið það er fylgir komið 20 stig og þungavættin er með 12 stig en það er ennþá nóa stigum eftir í potinum og þá förum við í almenna kunnáttu þar sem við ætlum að ná í bjöllunar og Kristján, þú ert með Anton fæ að heyra í Anton, þetta er Anton og þarna er Ragnar með Gunnar ætlum að fara bara beint í fyrstu spurningu í almennri kunnáttu Ítalska borgin Pompei var grafin undir hvaða eldfjalli þetta er Kristján
Sikiley
það er ekki rétt og heldur ekki eldfjall
ég bara er ekki hugmynd
engaðu glóri, er það pass?
Er þetta á ég að vita þetta
já, já.
En ég bara, ég veit þetta þegar þú segir þetta
þetta er Vesuvius
já, ég veit þetta ekki
frægast eldfjall að tíma, strákar
Nei, já, það er sundnjúka hröðin sem það er fræði
fólk heima er alveg brjála
ok
Arena spurning dagsins Já, þið takið þetta strákar Hvað eru margir takkar á hálsinum og gítar hér og gítar? Það er Kristján
Hálsinum? Það eru fjórir
Það er ekki fjórir Þetta er Ragnar
Það eru sex
Það er heldur ekki sex, þetta eru fimm Voruð þið ekkert að gítar hér og gaman
dagsir? Já, jú ég var alltaf með extended version Það var ég með sex
Þú veist í hana extreme já. Hana, já, einmitt og þú veist í létta
leiknum. Ég bara hef aldrei spila gítar hér
Það er svolítið fyrir tíman að stjána sko.
Já, aðeins En Ragnar náðu svo hvort sem er ekki heldur Herðu, þriða spurningi almennri kunnáttu Botnið eftirfarandi texta úr lagi eftir REM
R-E-M
Já, R-E-M That's me in the corner
That's me in the corner That's me in the sky
Það ekki rétt Það Ragnar
That's me in the corner That's me in the wild
Það heldur ekki rétt Drengir
ja, Hver þetta?
R-E-M Já, hún að geisla
því sko corner,
Já, hún að geisla því
That's me in the spot Light losing my religion
Já, þetta þetta lag
Já
Ok Þannig, við ekki alveg, við erum góðir í fótballtunum hérna,
Já
Þetta aðeins að til trafala Lótum við ná einni þetta
Já, það spurning hvort þið náið
Er það tvær eftir það?
Það eru tvær eftir Fjórða spurningin í almennri kunnáttu Vonandi verður ekki vandrarlegt Hvað þýðir spænska orðið salsa? Þetta Ragnar
Hvað þýðir það?
Já
Dansa
Það ekki rétt Já, það salsa enda típa af dans en þannig en,
Hvað þýðir það?
Já
Hakkaði tómatar
Það heldur ekki rétt Salsa þýðir bara sósa
Það var annakur sósa eða dans sko
Já, salsa náttúrulega típa á dans
ah,
en,
okay.
en orðið þýtt beint er sósa Ef þú værir mikið undir þá því kannski gefur þetta En þú ertu yfir Þá voru að loka spurningin í almennri kunnáttu Og já, sjáum hvernig hún fer Í Harry Potter
Pass Ángriðins
Hvernig hljómar dauðakaldurinn?
Hvernig hljómar dauðakaldurinn?
Já
Ég hef ekki hort á eina Harry Potter minn og minn aldrei gera það hann er Ragnar
Ekki þessum við bönnunum
Nei, þau geta bara hort á það sjálfu við horfa á það
Ég hvernig hljómar hann hérna
Ég hafði sko
Hérna
Já Já
Grandíun Leviosa
Já, ne, ekki beint
Ha, það eitthvað í þessu
Það sko Vingardíun Leviosa
Já
Það er hérna til þess að láta hluti hérna fljóta og hvernig
Já
Þannig að Já, nei, þetta Avada Kedavra
Avada Kedavra
Já, næstu
Hittu miklu þekktar á mynd Já, já, ok
Já, ég sko maður ég er viss um að margir heima voru með 5 stígur af 5 sko.
Já, já, ég voru ekki með neitt í hinu
Nei, ég voru ekki með neitt í hinu Það var eitthvað alveg snurta sem á þessu
Já, já
Ha, argir fólk
Er ég döður eða ég vona þá það?
Nei, nei, þú ert alveg fullt að vona já, það Já, já, staðan er En þá svo sama við þeim alveg geta slæftur sem alveg mann kvotu
Já, hvað er þetta bara út?
Það 2012 fyrir fylki þegar við förum í vísbendinga spurningar Geta fengið hæst 5 stig, svo 3 og svo
Hvað eru margar?
Það eru 2 vísbendinga spurningar okay. Þá ætli ég
að Er það bjallan eða?
Það er bjallan
Það er bjallan,
já Þá ætli ég að byrja á að spurjum leikmann Fyrir 5 stig Hann byrjaði ferilinn sinn hjá liðinu Casa Sports sem ekki spænslið eins og það gæti hljómað heldur er það ekki einu sinni í Evrópu Fyrsta evróska liði sem hann myndi spila fyrir var reyndar á Spáni en hann var keyptur þangað þegar hann var 18 ára Hann myndi fara á láni til Mirandes þar sem hann myndi spila 16 leiki og skora 1 mark ekkert til þess að hrópa hurra fyrir og þarfleðandi var ekki líklegt að hann myndi komast inn í aðalið hjá sínu félagi en eftir meðisli í liðinu fekk hann tækifæri sitt Hann tók það vel og í janúar Það árið var samþykkt tilboð í hann frá Bournemouth og allt stemdi í að hann myndi spila með þeim út tímabilið. Allt varð hins vegar fyrir ekki þar sem hann fjalla á læknuskoðun. Hann þurfti þó ekki að bíða lengi eftir takkifæri sín á Englandi þar sem hann var ekki nema þetta
Þetta Nicholas Jackson.
Nicholas Jackson rétt. Vel gert.
Það tjáls í varpiðna.
Já, þetta rosalegt.
Já, já, þú veist, ég meina, ég fel það ekki, ég tjáls í maður. Og þetta líka uppáhaldsleikmaður minn í liðinu núna sko Ég þurfti
að koma Uppáhaldsleikmaðurinn í liðinu?
Já, þú veist svona Sem ekki svona augljós skilur
við
Ég að horfa á kleppi þannig
Kól Palmer er náttúrulega uppáhaldsleikmaður
Það er alveg gali
En þú veist svona En svona Þú veist, það er allir með svona Þú veist, ég meina Sala er ábyggla Besti leikmaður í Liverpool En þú veist ábyggla með Þú fílar örgla Ég veit ekki Simkas eða
eitthvað
skilur
Það býðum við að segja núna sko, ég myndi aldrei segja hann
Þú veist, þau hefðu þetta heyra einstiga hérna hindi mitt sko Þau hefðu alveg trompa stark sko
Hvað, spurðum upp á sleikmanninu þá?
Nei, ég skrifa hérna sko, hérna, einn af bestum framverjum deildarinnar fyrir eitt besta lið deildarinnar. Er þetta svona Drogba? Gæti verið. Nicholas Jackson.
Já, já, hann var orðað við, hann var orðað við Bormo.
Hann, já, hann var bara, hann næstu bara gengið við, gengið til liðs við Bormo sko. En já, þá förum við í næstu vísbendingu spurningu. Ég ráðleg þegar Kristján að ná þessu til þess að halda þær inn í þessu.
Já, þú kemur spurning ekki eitthvað kjafta.
Kemur eitthvað Chelsea spurning.
Þetta er
eitthvað Þór
spurning. Já, spurning, hvort þetta sé Chelsea spurning. Þór spurning.
Nei, Káa,
minn, sorry. Mínustig á Ragnar. Nei, vísbendingu spurning númer 2. Þá var ég að spurja þjálfara. Fyrir 5 stig. Hann hefur þjálfað í Hollandi, Þýskalandi og Englandi en er líkast til þekktastur fyrir tíma sinn hjá landsliðum. Besti tíminn fyrir félagsliðið var í Hollandi þar sem honum tókst að vinna deildina árið 2008 og 2010. Þetta er fylgir.
Steve McLaren.
Steve McLaren er rétt.
Já, já, já.
Þú varst ekki lengi að þessu.
Hvað var með? Gerði ekki 20
meisturum? 20, jú. 20, gerði 20 meisturum.
Með Ten Hag sem aðstóð þjálfur.
Já,
já, og hérna, já, 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 eftir að koma inn á hérna, hann var hérna, það sem að, já, ég var of ungur til þess að sjá, en kom mér mikið óvart þegar ég var að lesa þetta, þegar hann var í þjálfarateymi Alex Ferguson og Ferguson var að gera sér líklega hann að hætta 2001, þá voru fjölmiðlar að tala að Steve McLaren myndi taka við honum. Sem að gerist endar ekki og held sem betur fyrir nættumenn, Ferguson hélt áfram. En já, staðan eftir vísbendinga spurningar, það er Fylkir með 30 og þungavættin er með 12 stig. Því miður er þetta grafið og það er ljóst að Ragnar Bragi mun keppa til úrslita í fótboltan nördanum. En við eigum síðasta sjens eftir, Kristján langa er að fá í 10, 5 eða
30 stig. Ég tek bara 10 stig og þetta er leiðileg spurning að labba í hérna.
Já, 10 stiga spurningin fyrir Kristján. Leicester er eitt af 5 liðum sem hefur unnið efstu deild Englands einu sinni og ekki oftar. Nefndu eitt af hinum liðunum.
Einu sinni?
Já.
Blackburn.
Nei, Blackburn tókst að vinna það oftar hérna áður fyrir það svona sem var kannski, ert þú með eitthvað hana?
Ragnar? Ég var með Blackburn líka í huga sko. Ég, hvað getur maður ekki satt bara, ég veit ekki. Ég segi Preston, ég segi gíska alltaf á það eða eitthvað.
Nei, þeim tókst að vinna svolítið hérna svona oft, í byrjun þannig að, en já, það er svona augljósta svarið var kannski Nottingham Forest.
En það er það unnið það miklu oft.
Nei, þannig að þeir eru unnið meistaradeildina tvisvar og ennsku deildin er bara einsunni hérna
undir. Hvernig fórust þeir í meistaradeildina eða fóru þeir í meistaradeildina þeir unna hana?
Já, allir það ekki, hérna og kannski fyrir eitthvað að vinna
bygg. Hvað var bara eitt lið þá?
Já, bara eitt.
Já, okay.
Já, þeir eru allir unnið meistaradeildina tvisvar.
Já, í röð.
Já. Já, allir ekki þannig komist inn sem meistarar á meistaradeildinni þannig í seinna skipti.
Eitthvað svoleiðis?
Já, þetta var sem sagt, hinliðin voru allt svona eldra sko, það var Sheffield United, Ipswich og West Brom. West Brom hefur unnið ennsku deildinni. Það er svakalegt, já, Victory Lab spurningin, Fylkir, hvaða viltu fá?
Já, förum í bara 10.
10, það allir að segja mér. Gegn hvaða liði skoraði David Beckham frá miðlínu árið 96?
Wimbledon.
Það er bara rétt, vel gert.
Nei, ángríns.
Já, ég vildi ekki gefa því að þetta, ég United mann þetta. Ég
já, ok.
Það. Já, þú
var þetta. Það gafst hann ekki bara 40 stíð árið
það
byrja.
Þetta var ekki að þetta fá þess að spurningu sem svipir að stjána þetta.
Já, já, Forrest var alveg vel getan.
Nei, það var ekki vel getanlegt.
Jú.
Það var mikill munur á þessum tveim spurningum.
Já, þessum, já.
Já.
Ég er ekki sammála því.
Ertu ekki sammála því?
Nei,
það er að þú ert ekki með heila.
ég hefði ekki þurft þessi 10 stig. Máttu alveg taka það í burtu.
Já, já.
Nei, bara taktu fullt að stigum á hann og hann vinnur mér samt, sko. Þetta var þegar ég staldi alveg á hann og það var vendið punkturinn.
Já, það var vendið punkturinn.
Það var bara þannig.
Já, þannig
að þú varst nýttur og sjáleika, Kúlu Serki, það var 5 stig.
Já, ég breytti sá öll um daginn, sko, þannig að ég var, þegar ég leiðum hann sagði þá bara vaknaði ég, sko.
Hvað það er óvinnu djálun núna?
Djálun einu, hann er bara fínn en það þarf svona meiri gæðin þetta til að komast í Man United þegar við erum alltaf að gera eitthvað, það er bara þannig.
Já, það er ljóst. En herðu, til hamingju,
Ragnar
Bragi, fyrir að komast í úrslitin.
Ég alveg stressaði fyrir þessu sko.
Já.
Ég, hérna, ég held að hérna, ég myndi ekki en ég náði því, það var díalo spurningin. Hún færði mér svona, það var 5 stig sko.
Neymitt.
Fleiði mér að stað.
Við sjáum þig í úrslita þættinum og
móti hverjum?
Það ljóst að þú munt spila á móti Davíð Erni Atlasinni til úrslita og já, þið með þannig að fylgjast með tímasetningu og nákvæmri dagsetningu á því hvenær við tökum þetta á arena bara á, þið getur skoðið á Twitterinu hjá mér, það Haraldur niðurstrik Örn eða á Instagraminu mínum það Oddi Haralds en Kristján, þú þarft ekki að hafa séð eftir hafa komið, því að þú farið
hérna Jú, ég sé mjög eftir, ég tappa við einhvern lengi til að spila
það Það sko, þá bara við, þú varst þú ofreflega, ég etja hérna í dag
Nei, ég vissi að þú myndi vinna mig sko
40-12
Þú færð 5 leini vinna með á arena og já, svo frábært. Að því að verðum komnir í undanúrslitin þá færðið einnig 10.000 krónur að gefa bréf á Bytes eins og þú segir að þú fílar að borða það
Já,
og
ég er vissla
Þannig að já, það var engin svakamissir Góð tímakaup að mæta hérna í
Fyrir það hérna
Já En ég segi bara takk fyrir mig og hlakka gríðarlega mikið til að sjá okkur öllu hérna á reyna í úrslitað þættinum þanga til, verið sæll
Takk fyrir mig